Bank.
Hello, nak panggil. Ini M Banker. Okey, saya dari Indiras Bike kedai motor. Saya dapat approval. Approval loan daripada customer bernama Encik Muhammad Yusni Hazri. Adakah?
Ada dah dapat email daripada Muhammad Izham ke? Ke awak dapat tu daripada mana tu?
Ni dapat dari customer lah. Customer bagi approval tu lah daripada M-Bank ni. Atas nama Muhammad Ibni Haji.
Sekejap eh.
Boleh.
Nombor IC customer?
88-1105 025101.
Apa 8-1105-025101?
Betul.
Okey, jap. Ini pending LOU lagi ni.
Oh, jadi belum ada apa-apa ke?
Dia dah approve tapi pending LOU. Tunggu LOU dapat semua dulu baru nanti Izham akan email. Dia macam ni. Awak memang dapat kata dah approve tapi LOU kena keluarkan dulu. Lepas tu nanti HQ, itu semua dekat HQ, kami dekat branch. HQ akan bagi file semua nanti baru yang awak telefon kat sini ni baru kami proses.
Oh, jadi kena tunggu LOU lah kini. Kami akan email ke customer lah.
Betul.
Oh, okay. Jadi kalau macam selepas ni kan urusan tu antara saya dengan
sekejap. LOU dah email ni kat you all ni. Inti deras kan? 26 Ogos.
Sekejap saya check dulu. Jadi kalau urusan hak milik ke motor tu dengan
awak cari balik email, awak daripada Inti Deras kan?
Betul.
Okey, awak cari balik email, Izham dah email on 26 hari bulan Ogos, LOU. Okay. Dekat situ dia ada explain semua benda apa nak buat. So nanti kalau nak minta hak milik ke nak apa-apa, reply je dekat email tu.
Okey.
Okey. Alright. Okey, bye.